Yle Puhe. Politiikka Radio.
Tämä on Politiikka Radion presidentinvaalitentti. Minä olen Tapio Pajunen ja kollega tässä vierelläni on
Sakari Sirkkanen ja tentattavana Paavo Väyrynen. Tervetuloa.
Kiitos.
Joo, tervetuloa lämpimästi minunkin puolestani Politiikka Radion presidentinvaalitenttiin, Paavo Väyrynen. Se on totuuden aika jälleen kerran. Neljännen kerran pyrit Suomen tasavallan presidentiksi.
Kyllä.
Se on erikoinen tämä nykyinen presidentinvaalikampanja, sillä et pyri oman puolueesi ehdokkaana, vaan valitsijayhdistyksen ehdokkaana. Tässäkin suhteessa ilmeisesti neljäs kerta sanoo toden, vai kuinka?
No, tuotapa en osaa kommentoida. Minä en alun perin aikonut olla ollenkaan ehdokkaana, mutta ja ajattelin, että voisin kannattaa Sauli Niinistön uudelleenvalintaa edellyttäen, että hän pitää Suomen Paasikiven linjalla sotilaallisesti liittoutumattomana puolueettomana maana. Mutta noin puolitoista vuotta sitten alkoi näyttää siltä, että hän pelaa kaksilla korteilla. Antaa ymmärtää, että hän on vastahakoinen liittoutumisen suuntaan, mutta kuitenkin edistää sitä. Ja mitä pidemmälle on eletty, niin sitä selvemmäksi on käynyt, että hänen johdollaan itse asiassa Suomea nyt hivutetaan sotilaalliseen liittoutumiseen.
Mennään näihin hetken kuluttua.
Ja tästä syystä jouduin sitten lähtemään mukaan.
Kyllä, mutta katsotaan tätä tilannetta nyt presidentinvaaleissa. Olet siis valitsijayhdistyksen ehdokas ja katsotaan äänestäjän kuluttajan suojan, jopa tietynlaisen niin kuin ketä tässä pitäisi äänestää ja minkä takia minkälaista tukea sinulla on. Olet siis vielä keskustan jäsen, sinulla on kansalaispuolue, jonka listoilla olet ilmoittanut pyrkiväsi eduskuntaan, jos käy niin yllättävästi, että sinua ei presidentiksi valitakaan. Nyt siis valitsijayhdistys, onko tässä nyt kysymys, minkälainen tilanne tämä on äänestäjän näkökulmasta, äänestäjän kuluttajan sua, jopa harhauttaminen?
Äänestäjän kannalta tilanne on sikäli selvä, että minä olen ollut mukana julkisessa elämässä politiikassa lähes 50 vuotta. Ja minulla on ollut koko ajan sama poliittinen linja, jota olen edustanut. Olen yrittänyt aina mahdollisimman tehokkaasti viedä eteenpäin niitä arvoja ja tavoitteita, joita pidän tärkeinä.
Mutta nyt ihmiset ei ole keskustan koneistoa takana, niin kuin esimerkiksi vuonna 2012.
No 2012 keskustan johto vastusti minun ehdokkuuttani, mutta joutui lopulta sen hyväksymään, kun kukaan muu ei uskaltanut lähteä jäsenvaaleihin.
Mutta ei ole koneistoa.
Ei ole koneistoa, vaalitilanne on erilainen. Ja nyt on mielenkiintoista nähdä, kuinka hyvin monet äänestäjät ovat tulleet sanomaan, että minä en aikaisemmin voinut sinua äänestää, kun olit keskustan ehdokas, kun en halua tukea keskustaa. Mutta nyt monet voivat. Keskustalaiset ovat ristiriitassa tilanteessa, että tukeako Matti Vanhasta vai minua. Molemmat saavat kannatusta ja uskon, että vaalien lähestyessä minun kannatukseni keskustan äänestäjäkunnassa kasvaa, koska ihmiset näkevät, että minä olen ainoa vaihtoehto Sauli Niinistölle ja kun pääsen toiselle kierrokselle, minulla on mahdollisuus voittaa.
Mutta siis Paavo Väyrynen, kaikella kunnioituksella siis teit selvän valinnan keskustan ja kansalaispuolueen välillä, kun rekisteröit kansalaispuolueen, niin miksi et eroa keskustasta? Tämä on siis äänestäjän kuluttajan suojan kannalta suorastaan, anteeksi nyt vaan, aika törkeä veto.
Anteeksi vaan, täällä ei ole mitään tekemistä presidentinvaalien kanssa. Minä olin perustamassa tätä uutta puoluetta sen takia, että halusin yli puolueen rajojen koota yhteen niitä asioita, niitä henkilöitä, voimia, jotka kannattavat sitä poliittista linjaa, jota olen kohta 50 vuotta edustanut. Ja kansalaispuolue hyväksyy sen, että mukana voi olla muiden puolueiden jäseniä.
Miksi siellä on eroa keskustasta, koska keskustan jäsen ei voi olla jonkun muun puolueen jäsen?
Sen vuoksi, että minä vielä elätän toivoa, että keskusta voisi palata aatteellisille juurilleen ja alkaa menestyä. Minä en näe tässä mitään ristiriitaa ja keskustan puolella tietysti sitten mietitään puolueen sääntöjen kannalta,
niin siis sinä,
miten on toimittava.
Sinähän Paavo Väyrynen hallitset tätä Kemimaan keskustaseuraa. Kyllä. Ja sen takia se ei erota sinua. Ja se taas ajaa puolueen aivan mahdottomaan tilanteeseen, aivan mahdottoman pitkän prosessin eteen, joka on oikeastaan väärin tätä paikallisyhdistystäkin kohtaan.
Ja alkiolaisille juurille vai väyrysläisille juurille?
Alkiolaisille se on kyllä sikäli sama asia, että minä edustan sitä alkiolaista
politiikkaa,
mutta edelleen täällä ei ole mitään tekemistä presidentinvaalien kanssa ja ajattelin, että tämä olisi ohjelmassa käsitellään
tällä,
presidentinvaalien.
Täällä on tekemistä presidentinvaalien kanssa. Se on nimittäin semmoinen kummallinen tilanne, että sinulla on kunnioitettava ura suomalaisessa politiikassa takana, mutta olet tällä hetkellä jäänyt täysin yksin tämän oman kampanjasi kanssa. Täällä on tekemistä tämän presidentinvaaliasetelman kanssa.
Onko näillä linjauksilla, joita tuot esille presidentinvaaleissa, onko niillä kannatusta?
Enhän minä ole yksin, kun minulla on erittäin innokkaat tukijoukot. kun ottaa huomioon, että ei ole puolueorganisaatiota, niin onhan suoraan ihme, että on saatu aikaan näin hyvä kampanja hyvin vaatimattomilla resursseilla. On innokkaita ihmisiä tekemässä työtä ja nyt tulee kannatusta yli puolueen rajojen. Hyvin paljon keskustan keskuudesta, mutta enemmistö varmaankin minua äänestävistä on muita kuin keskustan kannattajia.
Voitko laittaa tässä nimen paperiin, että jos tosiaan käy sellainen ihme, että sinua ei tasavallan presidentiksi valittaisi, niin palaat sitten tässä kevään aikana eduskuntaan kansalaispuolueen vai keskustan vai mihin riveihin?
Kansalaispuolueen edustajana muodostuu uusi eduskuntaryhmä, jossa aluksi on yksi jäsen. En tiedä, tuleeko muita. Mutta tämä on spekulaatiota, koska minä aion voittaa presidentinvaalit.
Eli siis olet tehnyt valinnan keskustan ja kansalaispuolueen välillä. Ja sehän on selvä valinta, kun perustit tuon kansalaispuolueen, niin silloin jo päätit de facto erota keskustasta.
Ei siinä vaiheessa ollut tarpeen tätä ratkaisua tehdä, mutta kun, jos on parlamentissa, niin silloin on pakko päättää, mihinkä eduskuntaryhmään kuuluu.
Kyllä, tätä juuri haimme. Eli siinä tilanteessa tulee sitten valinta joko kansalaispuolueen tai keskusta. Ja kun sanoit, että kansalaispuolueen, niin siinä tilanteessa niin keskustan ero tapahtuu. Ero keskustasta.
En minä aio erota keskustasta.
Mutta toisinpäin.
Enkä kansalaispuolueesta.
No tilannehan voi johtaa siihen, että koko Keminmaan yhdistys erotetaan keskustapuolueesta.
Niin, jos puolueen johto haluaa, että minut erotetaan, niin silloin puolueen pitää erottaa tämä paikallisyhdistys.
No mitä siitä tuumaat? No, se on sinun poliittinen kotisi.
Se olisi erittäin typerää, koska minä olen nyt odottanut 2 vuotta, että keskustan johto haluaisi keskustella asioista.
No mutta uskotko, että näin käy, jos kansalaispuolueen kansanedustajana sitten palaat, jos sinua ei presidentiksi valita keväällä, joskus kevään korvilla eduskuntaan?
Niin, jossakin vaiheessa ehkä keskustellaan. Paljon riippuu presidentinvaalien tuloksesta tietysti. Mutta edelleenkään tämä, mitä me nyt olemme 10 minuuttia puhuneet, ei liity mitenkään presidentinvaaliin.
No niin. Tämä liittyy niin. Kyllä siinä mielessä. Haluan vielä palata tähän, että sinähän kiristät vanhaa puoluettasi. Niin minkälaista politiikan tekemistä on tällainen kiristäminen?
Voi hyvänen aika. Minähän olen sanonut omille kannattajille, että pysykää puolueessa. Yrittäkää vaikuttaa siihen, että se palaisi aatteellisille juurille ja menestyisi. Minähän en ole hajottaja, vaan mä olen kokoamassa samoin ajattelevia yhteen ja olen todella kannustanut omia kannattajani pysyttäytymään keskustassa.
No niin, mennään eteenpäin. No Paavo niin. Väyrynen, siis Politiikkaradio presidentinvaalit entissä. Paitsi että haluat siis, että keskusta palaa alkiolaisille juurilleen, niin haluat myös, tässä suora sitaatti, tälle Paasikiven Kekkosen linjalle, jota myös presidentti Mauno Koivisto kannatti, haluaisin presidenttinä Suomen palauttaa. Siiskö? Että erottaisiin lännen yhteisöstä, EU:sta, palattaisiin takaisin kylmän sodan virittyneeseen tunnelmaan.
Ei, vaan lopetettaisiin se hivuttautuminen kohti sotilaallista liittoutumista ja NATO-jäsenyyttä, jota Sauli Niinistön johdolla on viime vuosina tehty. Tässä tulevat esille sellaiset asiat kuin isäntämaasopimus sotilasliitto NATOn kanssa, NATO-maiden, johtavien NATO-maiden osallistuminen sotaharjoituksiin Suomessa ja ennen muuta se, että Suomi on ryhtynyt ajamaan sitä, että Euroopan unionille pitää saada yhteinen puolustus ja Suomihan ajaa tätä niin, että perussopimusta tulkittaisiin niin, että se velvoittaa jäsenvaltiota antamaan toisille jäsenmaille myös sotilaallista apua. Jos tämä tulkinta hyväksytään, niin silloinhan Euroopan unioni muuttuu sotilasliitoksi ja se tulee NATOn eurooppalainen pilari. Eli näillä tavoilla Suomen liittoutumattomuuspolitiikan puolueettomuuden uskottavuus on heikentynyt ja tämähän nyt asettuu mielenkiintoiseen valoon Sauli Niinistön kannanottojen valossa.
Ennen kuin Tapio kysyi, niin mun täytyy kyllä tässä välissä kysyä, kun usein olet toistanut tässä vaalikamppailun aikana tätä, että EU:sta tulisi NATOn eurooppalainen pilari. Niin
sotilaallinen pilari.
EU on ollut Naton eurooppalainen pilari jo ajat sitten.
Ei, Euroopan
22 EU-maata kuuluu Natoon ja eurooppalaisten maiden turvallisuusrakenteet rakentuvat Naton varaan.
Teidän pitää tehdä ero sen.
Eikö me olla oltu siellä vuosikymmeniä?
Voi hyvänen aika. Euroopan unioni ei ole aluepuolustuksen järjestö, se ei ole sotilasliitto. Useimmat Euroopan unionin maat kuuluvat NATOon, mutta on myöskin suuri joukko puolueettomia jäsenmaita.
No vähemmistö,
mutta ne ovat olemassa. Ja tilanne, jossa Euroopan unioni muutettaisiin sotilasliitoksi, synnyttäisi sen, että Euroopan unioni olisi NATOn eurooppalainen pilari ja tätä kautta Suomi liittoutuisi. Nyt täytyy huomata, että Sauli Niinistö on puhunut itsensä pussiin tässä asiassa. Hän sanoo ensin, että Suomi pyrkii pysyttäytymään kaikkien kriisien ulkopuolella. ei liitytä NATOon, mutta sitten hän sanoi, että jos Venäjä alkaisi pitää Euroopan unionia ja Suomea samankaltaisena vihollisena kuin NATO, niin sitten meidän pitäisi mennä NATOon. Mutta hän koko ajan ajaa sellaista politiikkaa, joka synnyttää Venäjällä sen käsityksen, että me olemme samaa kuin NATO. Juuri näillä isäntämaasopimuksilla, sotaharjoituksilla ja tällä pyrkimyksellä muuttaa Euroopan unioni sotilasliitoksi ja NATOn eurooppalaisiksi pilariksi. Eli tämä tästä näkyy, kuinka Sauli Niinistö ajaa Suomea NATOon niin, että ensin hivuttaudutaan niin lähelle, että ei ole enää, niin kuin hän itse käyttää sanontaa, menetämme sen edun. Minkä liittoutumattomuus meille antaa. Ja sitten me joudumme menemään NATO.
Paavo Väyrynen, kaikilla kunnioituksella herätys. Siis Suomi, siis sotilainen liittoutumattomuus ja puolueettomuus. Niin. Suomi ei ole näistä kumpaakaan. Siis me emme ole puolueeton maa ja sotilaallisesti olemme hyvin lähellä länttä. Siis emme suoraan sotilasliiton jäsen, mutta NATOn erittäin läheinen kumppa.
Voi
Suomi
hyvänen.
Liittyy Euroopan unioniin vuonna 1994.
Voi hyvänen aika, pitääkö tässäkin sotkea käsitteitä? Sotilaallinen liittoutuminen tarkoittaa
tarkasti
sitä, että valtio on liittosuhteessa toisten valtioiden kanssa. Suomi ei ole sotilasliiton jäsen, Ruotsi ei ole sotilasliiton jäsen,
niin.
Euroopan unioni ei ole sotilasliitto. Eli Suomi on sotilasti liittoutumaton maa.
Suomi ei ole puolueeton maa.
Mitä tulee käsitteeseen puolueettomuus, niin on yleistä kansainvälisen politiikan ja oikeuden kielenkäyttöä se, että sotilaallisesti liittoutumaton maa, joka pyrkii pysyttäytymään sotien selkkausten ulkopuolella, on puolueeton. Euroopan unionissa on puolenkymmentä puolueetonta jäsenmaa.
Ei mennä tämän kielipeliin. Siis sotilaallinen liittoutumattomuus
on sama asia kuin puolueeton.
Ei, eikä mennäkään sinne pitemmälle. Niin. Mutta se kysymys siitä, oikeasti haluamme tietää sen, että mihin perustuu tämä väitteesi, että EU:sta ollaan rakentamassa puolustusliittoa. Mihin se perustuu?
No sehän perustuu Suomen julkiseen toimintaan.
Suomen?
Suomihan ajaa yhdessä Ranskan kanssa sitä, että Euroopan unionille pitää saada yhteinen puolustus, ja Suomi ajaa tätä niin, että synnytettäisiin sellainen tulkinta.
Kuka Ranskassa ajaa?
Ranskan hallitus. Ettekä te nyt tämmöisiä kysymyksiä aio esittää koko tunnin ajan? Eihän tässä ole päätä eikä häntää.
Suomi ja Ranska ajaa
EU:ssa. Suomi ja Ranska ajavat sitä, että Euroopan unionille pitää saada yhteinen puolustus. Ja Suomi ajaa sitä nimenomaan sillä tavalla, että tulkittaisiin Euroopan unionin perussopimus, Lissabonin sopimus, siten, että se velvoittaa Euroopan unionin jäsenmaat antamaan toisille jäsenmaille myös sotilaallista apua. Jos sellainen tulkinta yhdessä tehdään, niin silloinhan Euroopan unioni muuttuu sotilasliitoksi. Ja silloin siitä tulee käytännössä NATOn eurooppalainen pilari. Pitää
siis
tämän olla päivän selvää.
Viittaatko Lissabonin sopimus siis 42,7 artiklaan?
Siellä on tämä avunantolauseke ja solidaarisuuslauseke tällä hetkellä. Ja Suomihan ajamalla ajaa sellaista tulkintaa, että ne velvoittavat myös sotilaallisen avun antamiseen. Jotkut suomalaiset ajattelevat, että me saisimme ikään kuin sitä kautta turvatakuita.
Kuka Suomessa ajaa?
Suomen hallitus, Sauli Niinistön johdolla. Herätkää.
Tämähän ei ole mikään ensinnäkin, tämähän ei ole mikään automaatti.
No ei, mutta Suomella on poliittinen tahto ajaa tätä linjaa.
Aina jäsenmaan oman päätöksen.
Siis viittaatko tähän Ranskan apuun? Ranskalle annettiin apua Pariisin terroriskujen jälkeen.
No se oli ensimmäinen tapaus, jossa Ranska vetosi näihin avunanti- ja solidaarisuuslausekkeisiin.
Ja vetosikin, kyllä.
Niin, ja Suomi silloin vastasi tähän lähettämällä kriisinhallintajoukkoja alueelle, mistä Ranska saattoi vapauttaa omia joukkoja.
Se oli meidän oma vastaus, ei se ole mikään automaatti.
No ei ollutkaan. Hyvänen aika. Voimmeko me keskustella jostakin järkevästä asiasta?
Ei vaan, kun
siis
tämä on hirvittävän tärkeä tämä
asiat, jotka
tämä on tärkeä asia.
Tämä on erittäin tärkeä tämä väite.
Saanko minä vastata?
Kyllä.
Julkisuuden kautta teidän pitäisi tietää ne asiat, mitä te nyt jankkaatte. Tämähän on kaikki päivänselvää julkisuudessa ollutta asia. Eihän kukaan kiistäkään tätä.
Että EU:lla luomassa yhteinen
että Suomi pyrkii siihen ja että Suomi pyrkii muuttamaan Euroopan
Suomi haluaa
unionin
syventää sotilasyhteistyötä ja sotilaallista yhteistyötä unionin sisällä, mutta se on eri asia kuin puolustusliitto.
Lukeeko hallitusohjelmassa, että Suomen hallitus tavoittelee,
ei,
että pyrkii EU:sta
ei,
rakentamaan ei puolustusliittoa?
Oma lukunsa on tämä rakenteellinen yhteistyö nyt.
Kyllä.
Se koskee käytännön toimintaa tietyissä sotilaallisen toiminnan alueissa.
PRY.
Mutta siinä yhteydessä Suomi nimenomaan vaati, että siihen yhteiseen kannanottoon pitää saada tämä keskinäisen avunannon velvoite. Ja Suomi pyrkii tulkitsemaan Lissabonin sopimusta niin, että se velvoittaisi myös sotilaallisen avun antamisen. Meillä on muuten lainsäädäntöä muutettu niin, että voidaan...
Miten ne pyrkii tulkitsemaan?
Mitä perustuu? Missä on lähde? Missä on esimerkki?
No kun tämä on kaikki julkista toimintaa.
Julkista toimintaa?
Julkista toimintaa.
Hyvänen aika.
Siis Suomi teki hetkinen. Oman päätöksen antaa apua Ranskalle, kun Ranska aktivoi tämän turvallisuushaasteen.
Suomi oli innostunut tästä, että nyt ryhdytään aktivoimaan tätä. Ja tätä kautta päästään kehittämään Euroopan unionista sotilasliittoa. Hyvänen aika. Siis Sauli Niinistö on omissa lukuissa lausunnoissaan osoittanut, että hän pyrkii siihen, että Euroopan unionille tulisi vastuu aluepuolustuksesta. Hän on käyttänyt usein sellaista sanontaa, että mikä se semmoinen unioni on, joka ei vastaa jäsentensä turvallisuudesta. Hän pyrkii muuttamaan Euroopan unionin aluepuolustusjärjestelmää.
Mutta eihän tästä voi johtaa sitä, että Sauli Niinistö ajaisi EU:sta tai haluaisi, että EU:sta tuli sotilasliitto.
No, sehän on Suomen hallituksen julkinen pyrkimys.
Julkinen pyrkimys.
Jos se on julkinen pyrkimys, niin missä se on julkisesti kirjattu? Mistä voimme sen lukea? Kun sanoit, että voimme lukea sen Ranskan sanomalehdistä hallituksen.
Hallitusohjelma ei puhu mitään tällaista.
No ei puhukaan.
Kerro nyt, koska me olemme politiikan toimittajia, me haluamme päästä niin lähteiden jälkeen heti tämän haastelun jälkeen, missä lukee mustaa valkoisella, että Suomi haluaa, että EU:sta tulee sotilasliitto.
No hyvänen aika. Jos Lissabonin sopimus tulkitaan siten, että se velvoittaa Euroopan unionin jäsenvaltiot antamaan toisille jäsenvaltioille myös sotilaallista apua, niin tämähän tarkoittaa sitä, että silloin Euroopan unioni muuttuu sotilasliitoksi. Siinä on keskinäisen avunannon velvoite, sotilaallisen avunannon velvoite.
Suomi halusi itse lähettää sotilaita auttaakseen.
Mitä tekemistä tällä
Ranskaa
on nyt tämän keskustelun kanssa?
No on sillä tekemistä. Se ei ole mikään automaatti, joka velvoittaisi meitä.
Mutta sieltä vapautui ranskalaisia.
Aiotteko te kaikki ehdokkaat käydä tämmöisen keskustelun?
Käymme tarkan keskustelun Suomen
tämmöistä
ulkopolitiikan.
Tämmöistä kinaamista, jossa te kun päivän selviä tosiasioita väitätte epätosiksi ja jankkaatte samoja asioita.
Paavo Väyrynen, siis presidentinvaalikentissä. Paavo, kyllä. Olit kuitenkin 2008, kun Lissabonin sopimuksen, niin äänestit Lissabonin sopimuksen puolesta. Silloin kyllä. Nämä avunantolauseke 42.7 oli sinne kirjattu juuri sellaisena kuin se nytkin on.
Mutta kysymys onkin siitä, miten sitä tulkitaan. Mm. Ja Suomi pyrkii sen tulkinnan saamaan sellaiseksi, että perussopimus velvoittaa sotilaallisen avun antamiseen. Tämä on niiden pyrkimys, jotka haluavat, että Suomi sotilaallisesti liittoutuisi. Ja Suomen turvallisuuden kannalta se on järjetön ajatus. Suomen ja Ruotsin turvallisuuden kannalta tärkeintä on se, että me olemme sotilaallisesti liittoutumattomia maita. Sillä me voimme edistää rauhaa ja vakautta Pohjois-Euroopan alueella. Jos syntyy sotilaallinen selkkaus, voimme jäädä ulkopuolella, jos emme ole liittosuhteessa toisiin maihin. Ja jos tämä liittoutumispolitiikan kannattajien pyrkimys toteutuu, niin silloin pohjoiseurooppalaisen kriisin tai selkkauksen yhteydessä Venäjä pitäisi itseään kohdistuvaa uhkaa nimenomaan Suomen kannalta kaikkein vakavimpana. Ja se tarkoittaa sitä, että että kriisitilanteessa Venäjä iskisi ensimmäisenä rajusti juuri Suomeen. Tähän se johtaa tämä liittoutumispolitiikka, jota Sauli Niinistön johdolla on viime vuosina ajettu.
Mutta voitko sitten ajatella niin, että jos käsillä nyt oli sitten niin hirvittävä tilanne kuin jonkinlainen sotilaallinen kriisi, selkkaus jossakin Suomen lähialueella, että jos Suomi olisi sotilaallisesti liittoutumaton, mitä tietenkin nytkin ollaan, niin että voisimme oikeasti pysytellä erossa tästä kriisistä.
Totta kai. Jos emme ole liittoutuneet, jos me olemme sotilaallisesti liittoutumaton maa, jolla on tosi vahva oma puolustus, niin me olemme turvassa silloin, voimme olla sivussa.
No siis meillähän on tässä tämä Krimin tapaus. Ei Suomi ole sen ulkopuolella. Me olemme yhteisessä rintamassa, EU-rintamassa, talouspakotteissa Venäjää vastaan, Venäjän toiminnan takia.
No mitähän tekemistä nyt Krimin tilanteella on Itämeren alue ja Suomen kanssa?
No se on suurvaltojen välinen konflikti, eikä Suomi ole siitä sivussa. Vai onko? Onko Suomi siitä sivussa, Krimin konfliktista?
Krimin tilanne ei millään tavalla vaikuta Suomen sotilaalliseen turvallisuuteen.
Miten niin ei vaikuta?
No ei vaikuta. Tilanne Itämeren alueella on aivan toinen.
Meillähän sanotaan juuri meidän ulko- ja turvallisuuspoliittisessa selonteossakin, että Itämeren alue on muuttunut huomattavasti paljon rauhattomammaksi ja epävakaammaksi, nimenomaan Krimin ja Ukrainan takia.
Mitään ratkaisevaa muutosta huonompaan ei ole tapahtunut. On tapahtunut jonkinlaista varustautumisen lisäystä. Jännitys on hieman kasvanut. Tätä vastaan täytyy toimia. Ja me voimme toimia sillä tavalla, että me olemme uskottavalla tavalla sotilaallisesti liittoutumaton maa. Ollaan tiiviissä yhteistyössä Ruotsin kanssa. Ja tämän ansiosta me voimme välttää sen, että Pohjois-Eurooppaan tulisi sotilaallisia selkkauksia. Ja jos sellainen syttyy, voimme jäädä ulkopuolella, jos emme ole liittoutuneet.
Tässähän on parhaillaan on konflikti lännen ja Venäjän välillä. Kumpaa leiriä Suomi edustaa tässä konfliktissa, joka liittyy Krimiin?
Voi hyvänen aika. Mitä tarkoitat sanalla länsi tässä?
No Euroopan unionia.
Euroopan unionia?
Niin.
Ja NATO.
Suomi on Euroopan unionin jäsen.
Suomi on Euroopan unionin jäsen. Suomi on ollut mukana tekemässä päätöksiä, jotka ovat liittyneet Ukrainan kriisiin. Näin on tapahtunut. Kyllä. Olemme tässä samassa rintamassa. Mutta mitä tekemistä tällä on Suomen sotilaallisen turvallisuuden kanssa?
No silloin paljonkin tekemistä. Meidän ulko- ja turvallisuuspolitiikan selonteossa puhutaan ihan selkeätä tekstiä siitä, että kuinka Itämeren alueella jännitteet ovat lisääntyneet
kyllähän tämä on erittäin täysin yleinen näkökulma. Voitaisiin sanoa toisinpäin sinulle, että oletko lukenut lehtiä, että kyllä tämä on yleinen arvio siitä, että Itämeren tilanteeseen nimenomaan tämä Ukrainan ja Krimin tilanne on lisännyt jännitettä.
Ne, jotka haluavat, että Suomi liittoutuisi sotilaallisesti, ovat antaneet tämän tulkinnan. On luotu tällaista Venäjä-vastaista mielialaa, Venäjä-pelkoa, että saataisiin ihmiset kannattamaan Suomen liittymistä NATOon, mutta kansan enemmistö ei tätä hyväksy. Ja nyt on lähdetty ajamaan tätä asiaa hivuttamalla ja kiertoteitse. Ja tämä on vaarallinen tie Suomen kannalta. Ainoa oikea linja on se, että palataan Paasikiven ja Kekkosen ja myös Mauno Koiviston turvallisuuspoliittiselle linjalle. Ollaan sotilaallisesti liittoutumaton maa, puolueeton maa. Pysyttäydytään kaikkien sotien selkkausten ulkopuolella.
Paavo Väyrynen, silloin kun harrastettiin puolueettomuuspolitiikkaa, Suomi ei ollut Neuvostoliiton silmissä puolueeton maa, vaan osa Neuvostoliiton sotilaallista etupiiriä. Eikä Neuvostoliitto tunnustanut Suomen puoluetta, mutta ennen kuin vasta, mikä se vuosi oli? 1989.
Gorbatšov.
Voi hyvänen aika. En tiedä, onko teillä jotakin parempia kysymyksiä, mutta voidaan me näitä historia-asioitakin käsitellä. Tosiasiahan on se, että toisen maailmansodan jälkeen Suomi sodan häviäjänä jäi Neuvostoliiton vaikutuspiiriin. Porkkalassa oli tukikohta. Ja Suomi oli hyvin riippuvainen Neuvostoliitosta. Länsimaat pitivät Suomea kuuluvana Neuvostoliiton etupiiriin. Urho Kekkosen, Paasikiven ensi ja Urho Kekkosen taitavan politiikan ansiosta kylmän sodan kaudella Suomi kykeni kehittämään itselleen
puolueettomuuspolitiikan. Sanotko, että länsimaat pitivät Suomea osana Neuvostoliiton sotilaallista etupiiriä?
Hyväksyivät sen, että Suomi on osa Neuvostoliiton etupiiriä. Tämän arkistotiedot ovat selvästi osoittaneet. Tämä tarkoittaa sitä, että jos Väinö Tanner ja Veikko Vennamo ja muut olisivat kyenneet suistamaan Suomen Paasikiven linjalta, niin me emme olisi saaneet länsimaista mitään apua.
Oletan, että tässä on tulkintaero nyt niin räikeä, että suhteessa tähän historiaan, että ei varmaan etene tämä keskustelu, mutta Suomella oli YYA-sopimus, niin, jossa Suomessa sidottiin sotilaallisesti osaksi Neuvostoliittoa. Mutta voidaan mennä ajankohtaisempiinkin asioihin, nimittäin
Ruotsi on mainittu. Näin, meillä on Tapio kanssa telepaattinen yhteys. Ruotsi mainittu ja tosiaan siellä niin turvallisuuskonferenssissa viikonloppuna ja siellä tosiaan Naton pääsihteeri Jens Stoltenberg, niin hieman yllättävä lausunto oli siinä tiedostilaisuudessa. Puheessaan hän totesi, että mikään Naton ulkopuolinen maa ei ole lähempänä Natoa kuin Ruotsi. Suomi ei siinä mainittu ja sitä hän myöhemmin korjasi, että Suomi on samalla tasolla. Lieneekö tässä sitten taustalla tämä meidän omanlaatuinen NATO-keskustelumme. Mutta oliko tämä Stoltenbergin ulostulo itse asiassa lipsahdus, vai onko niin, että Ruotsi on lähempänä NATOn näkökulmasta NATOa kuin Suomi?
Oletan, että ollaan suurin piirtein samassa tilanteessa. En usko, että siinä on suurta eroa.
Miksi ei?
No, kaikki sopimusjärjestelyt ja yhteistyö on samankaltaista. En minä näe siinä mitään ainakaan merkittävää eroa.
Miksi Stoltenberg sitten sanoi näin?
En minä tiedä, sitä pitää kysyä Stoltenbergiltä.
Hän ei valitettavasti niin Studiossa nyt ole.
Niin. Mitähän tekemistä tällä on Suomen presidentinvaalien kanssa?
No aika oleellinen kysymys, nimittäin Ruotsissa on se tilanne, että tämä NATO-kysymys, se on jo keskeinen osa valtiopäivän vaaleja Ruotsissa, jotka ovat syksyllä. Koko porvarialianssi kannattaa Ruotsin NATO-jäsenyyttä.
4 puoluetta.
Niin, ja kannatusmittauksissakin NATOn kannatus on noussut viime aikoina. Niin Paavo Väyrynen, jos sinut valitaan Suomen presidentiksi, niin mitä teet siinä tilanteessa, jos Ruotsi liittyy NATOon?
Tämä spekuloiminen Ruotsin NATOon liittymisellä on aivan joutavan päiväistä touhua.
Miten niin joutavan päiväistä?
Sen vuoksi, että Ruotsissa on...
Tärkeä kysymys.
Minä vastaan. Ruotsissahan on ensinnäkin hyvin voimakas konsensuksen perinne ulko- ja turvallisuuspolitiikassa. Siellä ei ryhdytä jollakin niukalla enemmistöllä asioita muuttamaan. Sosiaalidemokraattinen puolue Ruotsissa on hyvin selkeästi sotilaallisen liittoutumattomuuden kannalla. Sillä kannalla on myöskin äärivasemmisto, myöskin Sverigedemokraterna. Ruotsissa ei ole sellaista laajaa mielipidettä, joka antaisi pohjaa NATO-jäsenylle. Minä olen keskustellut sosiaalidemokraattisen puolueen taustavaikuttajien kanssa. He ovat vakuuttaneet, että puolustusministeriä lukuun ottamatta puolueen merkittävät henkilöt ovat liittoutumattomuuspolitiikan kannalla. Mutta NATO-haukat Suomessa haluavat ylläpitää sellaista spekulaatiota, että Ruotsi on liittymässä. Siis että voitaisiin vaikuttaa yleiseen mielipiteen.
Ajaako Ruotsin sosiaalidemokraattinen puolustusministeri mielestäsi Ruotsia NATOon?
Siltä näyttää.
Oho.
Siltä näyttää.
Ruotsin kokoomusjohtaja Ulf Kristenssonkin tässä juuri totesi, että on vain ajan kysymys ennen kuin sosiaalidemokraatit muuttavat NATO-kantaa.
Ja siihen Hultqvist sanoi, tämä nimenomaan puolustusministeri kommentoi, että ei missään nimessä, että tässä kokoomusjohtaja on väärässä.
Hyvä, jos sanoi näin.
No mutta kun sinä äsken juuri sanoit toisinpäin.
Sosiaalidemokraattien piirissä on valtaenemmistö porukasta hyvin selkeästi liittoutumattomuuspolitiikan kannalla. Hultqvist on se, joka on lähinnä ollut ajamassa tätä tiivistä NATO-yhteistyötä ja saattaa olla taipuvainen kannattamaan Ruotsin NATO-jäsenyyttä. Mutta jälleen, mitä tekemistä tällä on Suomen presidentinvaaleissa?
No kai sillä se merkitys, jos Ruotsi liittyisi NATOon jonain päivänä ja Suomi olisi ulkopuolinen, kai se nyt vaikuttaisi aika paljon Suomen ulko- ja turvallisuuspoliittiseen asemaan. Ei kai tämä mikään ihan pikkukysymys ole. Herra
no ei, mutta se on joutavan päivästä spekulaatiota. Sellainen tilanne ei ole näköpiirissä.
Mutta eikö ulkopoliittiseen ajatteluun kuulu erilaisten skenaarioiden mukaan lukeminen ja varautuminen erilaisiin tilanteisiin.
Siis sehän on nimenomaan valtiojohdon velvollisuus varautua siihen, mitä tulevaisuudessa tapahtuu näissä kaikista kriittisimmissä Suomen turvallisuuteen liittyvissä asioissa.
Kyllä.
Eli jos olisit presidenttinä,
niin olisitko näitä kaverit, jotka haluaa tätä NATO-jäsenyyttä viedä niin kovasti eteenpäin?
Kysymme sinulta presidenttivaaleissa kriittisiä kysymyksiä, koska tässä on tullut sellainen ajatus esille, että jos olisit tasavallan presidentti, olisitko sitä mieltä, että Suomella ei saisi olla edes NATO-optiota, edes sitä mahdollisuutta liittyä, jos tukala paikka tulisi eteen?
Totta kai se pitää olla.
Se pitää olla.
Joo niin, kyllä. Totta kai.
Miksi se pitää olla, jos kuitenkin sitten niin kuin vastustat loppuun saakka?
Et se on jokaisen suveren.
Pidät kuitenkin mahdollisen, että jossain tilanteessa Suomi voisi liittyäkö?
Jokaisen suverenin valtion oikeus on itse päättää omasta turvallisuuspoliittisesta perusratkaisustaan. Mm. Ja Suomen ratkaisu on sotilaallinen liittoutumattomuus. Meillä pitää olla mahdollisuus muihinkin vaihtoehtoihin, jos puhutaan tästä niin sanotusta optiosta. En minä näe tässä mitään niin kuin epäselvää.
No mitenkäs sitten sinä olet puhunut lämpimiä kansanäänestysasioista.
Niin.
Kannatat kansanäänestyksiä ilmeisesti aika suorastaan laajalla rintamalla, että ainoastaan NATO-kysymyksessä.
Myöskin, jos Euroopan unionista pyritään tekemään liittovaltiota, jos Suomi yritetään viedä liittovaltioon, niin siitä pitäisi järjestää erillinen kansanäänestys. Tällä kannalla muuten ovat olleet sellaisetkin henkilöt kuin Juha Sipilä ja Timo Soini ja monet muut.
Niin jos perussopimusta pitäisi siis muuttaa, avata?
Niin, siinä on erilaisia sanamuotoja käytetty, mutta esimerkiksi Juha Sipilä on kyllä aika selkeästi ottanut kantaa siihen, että jos lähdetään kehittämään Euroopan unionia enemmän yhteisvastuulliseksi ja enemmän ylikansalliseksi, sitten pitäisi olla erikseen.
Tässä tietysti vähän heräisi kysymys, kun on selvä asia, että olet tietysti istuva presidentti ja olet kommentoinut, että hän on siis komea ja mukava mies, mutta että Sauli Niinistö ei näytä ymmärtävän, että EU-politiikka kuulu presidentille. Mutta itse kuitenkin samaan aikaan. Siis jonkinlainen paradoksi, kun tässä on niin kuin, nyt ainakin toimittajan näkökulmasta. Itse tuot jatkuvasti hirvittävän vahvasti esille tässä presidentinvaalikampanjassa EU-kritiikkiä ja EU-demonisointia, kun ne asiat eivät kuitenkaan peruslain mukaan kuulu presidentille.
Voi hyvänen aika. Suomen itsenäisyyden vaaliminen ja mielellään vahvistaminen on tasavallan presidentin tärkeä tehtävä. Ja Euroopan unionissa on nyt meneillään sellainen kehitys, joka vaarantaa Suomen jäljellä olevan itsenäisyyden. vaikka ylikansallinen yhdentyminen on voimakkaassa vastatuulessa. Britit päättivät jopa erota Euroopan unionista. Useimmissa Euroopan unionissa on, unionin jäsenmaissa on voimakas yleinen mielipide, joka toivoo, että palautetaan päätösvaltaa jäsenvaltiolle. Ei mennä enää ylikansalliseen suuntaan. Niin siitä huolimatta federalistit yrittävät nyt ajaa läpi tätä liittovaltiohanketta nimenomaan euroaluetta kehittämällä. Ranskan ja Saksan pääpuolueet neuvottelevat hallitusohjelmasta ja siellä tulee esille mahdollisuus, että euroalue muuttuu ylikansalliseksi liittovaltioksi, jonka osana Suomi menettäisi itsenäisyydessä, mistä tulisi tällaisen liittovaltion osa. Tämä on presidentinvaaleihin liittyvä kysymys.
Perustuuko
tämä
Macronin visioihin?
Kyllä, ja Martin Schulzin
visioihin.
Kyllä.
Mutta kun siis tässä mennään kansallisten hallitusten komennossa jatkuvasti.
Mitenkä?
Näissä kysymyksissä.
Eurooppa-neuvosto päättää hallituksen välisesti yksimielisellä päätöksenteolla näistä asioista.
Euroalueen puitteissa on kaavailuja siitä, että voitaisiin koko unionin perussopimuksia muuttamatta lähteä viemään eteenpäin.
Euroalueen puitteissa siis? Kyllä. Mitä tarkoitat siis? Ketä?
Saksaa ja Ranskaa, jotka johtavat tätä kehitystä. Ja Saksassa neuvotellaan parhaillaan hallituksesta. Ja Martin Schulz, kuten muistatte, on sanonut, että vuonna 2025 Suomessa Euroopassa pitäisi olla Euroopan Yhdysvallat.
Kyllä.
Ja jotka eivät halua olla mukana, niin jääkööt pois.
Olikohan hieman sisäpoliittista.
Tämä on tärkeä keskustelu näihin Suomen presidentin vaaleissa, koska tulevina vuosina tämä kysymys tulee esille. Miten euroaluetta, miten Euroopan unionia kehitetään? Ja siinä Suomen itsenäisyys on vakavasti uhattu.
Kysymmekö nyt oikeita kysymyksiä?
No tämä oli
hyvä. Olemme
suhteellisen hyvä.
Näin puolen tunnin kulttuun olemme päässeet ensimmäisen oikeaan kysymykseen.
Yli puolen tunnin jälkeen tästä jankkaamisesta, joutavan päivästä jankkaamisesta on päästy keskustelemaan asioista. Jatketaanko nyt jostakin asiakysymyksestä?
Tästä voi aivan hyvin jatkaa tästä kyseisestä keissistä, koska presidenttinähän sinä et voi ajaa mitään Suomen eroa eurosta, koska hallitus on eri linjoilla. Eikä se kuulu sinun mandaattisi alle.
Tasavallan presidentti voi vaikuttaa hyvin monella tavalla asioihin. On selvää, että jos tulee uusia kansainvälisiä sopimusjärjestelyjä, jotka tulevat Suomessa valtiollisessa päätöksenteossa vahvistettaviksi, niin siinä tasavallan presidentillä on suorastaan ratkaiseva rooli. Presidentti voi vaikuttaa keskustelemalla valtioneuvoston jäsenten kanssa.
Johtajana, tällaisena yleisenä arvojohtajana, keskustelemalla ja tuomalla esiin oman mielipiteensä. Kyllä, tarkoitat siis tätä?
Kyllä. Myöskin tapaamisissa muiden maiden johtajien kanssa voidaan asioista keskustella. Nyt täytyy huomata,
näitähän että viedään täysin hallituksen komennossa eteenpäin.
Nyt
asioita,
täytyy
jotka
huomata, että globaalisaation ja ylikansallisen yhdentymisen aika on päättynyt tai päättymässä. Nyt alkaa uusi kehitysvaihe, joka merkitsee muun muassa sitä, että kansallisvaltioita vahvistetaan, neuvotellaan uuden tyyppisiä kauppasopimuksia. Ja tässä muutoksessa Suomen täytyy käyttää hyväksi mahdollisuudet palauttaa meidän itsenäisyyttä, palauttaa päätösvaltaa suomalaisille. Eikä missään tapauksessa mennä mukaan sellaiseen kehitykseen, jossa meidän itsenäisyytemme entisestään kaventuisi.
Puhut ikään kuin tässä olisi alkamassa jonkinnäköinen euron purkuprojekti, mutta eihän sellaista nyt ole alkuunkaan näköpiirissä. Sitä paitsi euroon liittyvät asiat ovat hallituksen komennossa.
En minä ole semmoista esittänyt.
Ja presidenttinä ajautuu sitten räikeään ristiriitaan omien kannanottoisi kanssa suhteessa meidän hallitukseen.
Ja sitten sekin, että globalisaation ja kansallisen yhdentymisen aika pikkuhiljaa ohi, niin olet tuonut tämän tosi monta kertaa esille tässä presidentinvaalikampanjassa. Niin. Tämä kuulostaa vähän niin kuin Donald Trumpin puheelta.
No, Yhdysvaltain presidentinvaalit osoittivat ei vain Trumpin, vaan myöskin Bernie Sandersin osalta, että maailma on muuttunut. Bernie Sanders esiintyi jyrkästi globalisaatiota ja vastaan ja vaati korjattavaksi globalisaation synnyttämiä epäkohtia. Donald Trump omalla puolellaan, siis maailman johtavassa valtiossa globalisaatio oli keskeinen presidentinvaalien kysymys ja valovoimaisimmat tähdet olivat voimakkaita globalisaation arvostelijoita, vaativat, että globalisaation synnyttämiä epäkohtia pitää korjata. Britannia eroaa Euroopan unionista protestina ylikansalliselle yhdentymiselle. Euroopan unionin jäsenmaissa yleisesti on samanlainen mieliala. Ja nyt Suomessa ei haluta edes keskustella tästä tilanteesta, vaan halutaan jatkaa tätä vanhaa ja ajaa vanhoissa raiteissa kohti ylikansallista yhdentymistä.
Suomi on ollut siis globalisaation ehkä suurin hyötyjä. Tästä on lukuisia tutkimuksia.
Niin, tai ainakin jos ajattelee niin, että jos olet sitä mieltä, että, ja kun oletkin sitä mieltä, että globalisaation ja kansallisvaltion aika pikkuhiljaa on ohi, niin miksi sitten toisaalta sanot niin, että EU on menossa kohti syvempää integraatiota? Sehän on just se vastakkainen suunta.
Samalla kun ylikansallinen yhdentyminen Euroopan unionissa on voimakkaassa vastatuulessa, kovimmat federalistit, liittovaltion kannattajat pyrkivät kuitenkin etenemään euroalueen kautta kohti liittovaltiota. Ja Martin Schulz sanoi, että jotka ette halua mukana, niin jääkää pois. Ja tämähän on se Suomen valinta. Sen olisi pitänyt olla Suomen valinta silloin, kun mentiin euroon. Suomen ei olisi pitänyt mennä euroon. Sinne mentiin perustuslakia rikkoen, ainoana Pohjoismaana. Me olemme kärsineet siitä kovasti, kun vertaa Ruotsin kansantalouden kehitystä ja Suomen kansantalouden kehitystä. Tämä oli paha virhe.
Tämä on fakta todistettu toisenlaiseksi tässä vaan.
Voi hyvänen.
Niin, siis tämä perustuslain vastaisuus. Ei Suomella ole viety perustuslain vastaisesti kyllä euroalueeseen. Ei se pidä paikkaansa.
Sepä pitää paikkaansa.
Miten niin se pitää paikkaansa?
Se pitää paikkaansa. Vuonna 1994 Sauli Niinistön johdolla eduskunnan perustuslakivaliokunta totesi.
Lipposen hallitus.
Saanko minä vastata?
Lipposen hallitus teki sen
päätöksen. Saanko minä vastata?
Saat vastata.
Vuonna 1994 Sauli Niinistön johdolla perustuslakivaliokunta totesi, että liittymissopimuksen hyväksyminen Euroopan unioniin ei merkitse vielä sitä, että Suomi olisi sitoutunut menemään mukaan talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen. Kun eduskunta päätti hyväksyä liittymissopimuksen, Suomi siis nimenomaan ei päättänyt, että mennään euroon. 3 vuotta myöhemmin Niinistö ja Lipponen totesivat, että päätös tehtiin 3 vuotta sitten, että se oli osa sitä liittymissopimusta. Tämä oli selvästi väärä tulkinta eduskunnan päätöksestä. On muodollisesti totta, että kun Ville Itälän johtama perustuslakivaliokunnan enemmistö siunasi tämän,
niin
sen mukaan mentiin vuonna 1997. Mutta se oli perustuslain vastainen menettely, koska eduskunta ei ollut päättänyt vuonna 1994, että mennään euroon. Siitä olisi pitänyt järjestää kansanäänestys, olisi pitänyt olla lakiehdotus. Jos näin olisi ollut, Suomi ei olisi mennyt euroon. Tanskassa ja Ruotsissa käytiin kansanäänestys, molemmissa maissa kansan enemmistö hylkäsi oman maansa siirtymisen euroon.
Mutta Tuomas Ojanen, joka on siis perustuslakiasiantuntijan professori, hän on todennut, että Euroopan unionin jäsenvaltioilla jo siis vuonna 1992 solmittu siis Maastrichtin sopimuksen mukaan, niin oikeudellinen velvollisuus osallistua talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen. Ja silloin, kun Suomi liittyy EU:hun vuonna 1995, niin silloin myös ratifioitiin Maastrichtin sopimus.
Niin, eikä Suomi neuvotellut omassa liittymissopimuksessa minkään näköistä
varauksia, kuten Tanska
varaumia
teki.
Kun eduskunta teki...
Ruotsikaan ei neuvotellut.
Hyvänen aika. Kun eduskunta teki päätöksen hyväksyä liittymissopimuksen Euroopan unioniin, niin tämä tapahtui perustuslakivaliokunnan lausunnon pohjalta, jossa todettiin, että Suomi ei tällä päätöksellä edes sitoudu menemään talous- ja rahaliiton kolmanteen vaiheeseen. 3 vuoden päästä Lipponen ja Niinistö totesivat, että se oli osa liittymissopimusta ja silloin päätettiin. Tämä oli selvästi väärä tulkinta siitä eduskunnan päätöksestä, jolla liityttiin Euroopan unioniin.
Mutta tässä on tämä oli perustuslain vastaista.
Siis yhteys. Eli syytät sitä...
Mä en voi ymmärtää tätä niin kuin jankkaamista.
Mm. En voi ymmärtää sitä, että miksi esimerkiksi sinä, että Ahon hallituksen jäsenenä asettunut poikkiteloin silloin, kun Suomi päätti hakea EU-jäsenyyttä.
Vuonna 1992.
No sekin
eikö
voidaan käsitellä.
Eikö se virhe tehty jo silloin, koska nyt olet sitä mieltä, että olemme virheellisellä tiellä.
Että nyt keskustellaan presidentin vaaleista ja Suomen ja Euroopan ja maailman tulevaisuudesta. Ja te olette jankanneet tämmöisiä
mutta
asioita.
Mutta Paavo, sinä itse veit tämän keskustelun.
Joo, no minä vastaan kyllä tähänkin kysymykseen.
4, 9, 5, mielellään vastaan.
Silloin kun tuli esille Suomen mahdollinen hakemuksen jättäminen Euroopan unioniin, oltiin tilanteessa, jossa Ruotsi oli jättänyt hakemuksen. Minä arvioin, että Suomen on hankala jäädä ulkopuolelle, jos Ruotsi liittyy. Ja sen takia olin valmis hyväksymään sen, että mennään neuvotteluihin selvittämään, mitkä olisivat jäsenyyden ehdot. Silloin Mauno Koivisto ajoi jäsenyyttä, eduskunnan enemmistö oli jäsenyyden kannalla. Jos keskusta ei olisi hyväksynyt sitä, että mennään neuvotteluihin, olisi tullut sinipunan hallitus, joka olisi hakenut jäsenyyttä ja keskusta olisi ollut kokonaan sivussa. Me olimme mukana neuvotteluissa, mutta sitten kun neuvottelutulos oli selvä, kävi ilmi, että Ruotsissa on niin voimakas vastarinta oman maan jäsenyyttä vastaan, että jos Suomi ei liity, niin Ruotsikaan ei liity. Ja tätä kautta olisi avautunut tie Euroopan talousalueen vahvalle kehitykselle ja siihen, että siellä olisi ollut Pohjolan yhteisö. Euroopan talousalueessa olisi ollut 2 pilaria. Euroopan unioni ja Pohjolan yhteisö.
Jos Suomi olisi
säilyttänyt itsenäisyytensä, oman ulko- ja turvallisuuspolitiikan, oman kauppapolitiikan, kansallisen maatalouspolitiikan, oman aluepolitiikan, emmekä olisi joutuneet mukaan ylikansalliseen päätöksentekoon.
Näit jo vuonna 1992, mutta et siitä huolimatta vastustanut tätä jäsenhakemuksen jättämistä.
No minä juuri kerroin, miksi minä hyväksyin sen, että mentiin neuvotteluihin.
Eikö se
ollut
vastuullista sanoa jo silloin, että nyt olemme siirtymässä sellaiselle polulle, joka on sinun mielestäsi väärä?
Jos luette lukuisat kirjat, jotka olen kirjoittanut, niin siellä käy selvästi ilmi, että minä en pitänyt hyvänä Suomelle jäsenyyttä Euroopan unionissa.
Mutta näin,
että jos Ruotsi liittyy, meidän on hankala jäädä ulkopuolelle, mennään neuvotteluihin. Kun neuvotteluita saatu päätökseen, kävi ilmi, että Ruotsissa enemmistö voimakkaasti vastustaa. Ruotsissahan tilapäinen enemmistö hyväksyi Ruotsin jäsenyyden. Siellä luultiin, että Suomen jäsenyys oli jo lukkoon lyöty, vaikka me olimme jarrutuskeskustelun avulla saaneet siirretyksi lopullisen päätöksen Ruotsin kansanäänestyksen yli.
Okay.
Ruotsissa tilapäinen enemmistö hyväksyi jäsenyyden, se oli menoa Suomellekin. Nyt tätä pitää tarkastella tämän tilanteen valossa, jossa me nyt olemme. Kun nyt on siirrytty uuteen aikakauteen, jolloin ylikansallinen yhdentyminen ja globalisaatio ovat vastatuulessa, niin nyt pitäisi olla kanttia ihmisillä myöntää, että se Väyrynen oli oikeassa, kun oli sitä mieltä, että ei liitytä Euroopan unioniin, pysytään Euroopan talousalueessa, tehdään Pohjolan yhteisö.
Väyrynen, siirrytäänkö Ruotsista Venäjälle?
Tehdään näin, koska meillä on aika rientää nimittäin.
Kyllä.
Se on
kyllä.
Tämä.
Muuten sanon tässä vaiheessa jo, että kuuntelijoille, että kuunnelkaapa muut tämä vastaavat presidenttihaastattelut ja katsokaa, kohdellaanko kaikkia ehdokkaita samalla tavalla.
Hyvä.
Käydäänkö samanlaiset keskustelut kaikkien ehdokkaiden kanssa?
Paavo Väyrynen, jos sinusta tulee Suomen tasavallan presidentti, niin mitä asioita voit presidenttinä käsitellä Vladimir Putinin kanssa? Ja mitä haluat nostaa esille, tai mitä nostat esille?
No luultavasti ensimmäisenä ottaisin esille tämän Ukrainan kriisin ja esittäisin, että hän omalta puoleltaan tekisi kaiken mahdollisen, että se saataisiin ratkaistuksi. Mehän voisimme Suomena edesauttaa ratkaisua sillä tavalla, että antaisimme asiantuntija-apua Ukrainalle siinä, että saataisiin aikaan sellainen perustuslaki, joka antaa Donbasin alueelle riittävän autonomian. Sitä kautta alkaisi avautua mahdollisuuksia saada Minskin rauhansopimus muultakin osin toteutetuksi. Ja tätä kautta päästäisiin näitä pakotteita lieventämään. Tämä olisi varmasti aivan ensimmäisiä keskustelun aiheita, koska Suomihan on kärsinyt näistä Ukraina-pakotteista enemmän kuin mikään muu Euroopan unionin jäsenmaa. Ja siksi meidän pitää olla aktiivisia tämän ongelman ratkaisemisessa.
Uskotko, että Venäjällä on tahtotila Minskin sopimuksen?
Totta kai on, mutta siinä on kaksi osapuolta. Siinä on Ukraina toisella puolella ja yksi ongelma on tässä ollut se, että Ukrainassa ei ole ollut halukkuutta tehdä sellaista perustuslakiuudistusta, joka avaisi tien Minskin sopimuksen toteuttamiselle. Mm. Ja kun Suomi on monelle muullekin maalle tarjonnut perustuslakiasiantuntemusta, niin miksi ei sitten myöskin Ukrainalla?
Tässähän on se toinenkin ongelma, että ei ole päästy edes aselepoon oikeastaan kunnolla. Ja tässä on rankkoja syytöksiä Venäjän toiminnasta. Venäjän väitetään kiihdyttävän tätä konfliktia Itä-Ukrainassa, pitävän sitä yllä, ikään kuin tällaisena jäädytettynä kriisinä, ja ei päästä toteuttamaan Minskin sopimusta, koska edes aseita ei vaienneta.
Kun ajatellaan,
mitä mieltä olet Venäjän roolista?
Ajatellaan kokonaisuudessaan Ukrainan kriisiä, sen kehittymistä, niin Suomen julkisuudessahan on siitä yksipuolisesti koko ajan syytetty Venäjää. Kuitenkin länsimaiden tekemät virheet ovat ratkaisevalla tavalla vaikuttaneet siihen, että tämä sisällissota syttyy ja että se murhenäytelmä on sitten jouduttu kokemaan.
Siis oikeutti Venäjän intervention? Lännen toimet jotenkin?
Lännen toimet ovat osaltaan siihen johtaneet. Naton laajeneminen. Ja Euroopan unionin puolella se, että vuonna 2008 ryhdyttiin toteuttamaan itäisen kumppanuuden ohjelmaa, joka oli nimenomaan rakennettu niin, että saadaan kaikki muut entiset neuvostotasavallat, paitsi Venäjä, vedetyksi EU:n vaikutuspiiriin. Neuvoteltiin assosiaatiosopimus Ukrainan kanssa, ja tämä assosiaatiosopimuksen ympärillä syntynyt kiistahan sitten johti muodollisesti tähän Ukrainan murhenäytelmään.
Sen aloitti Venäjä siis jotenkin, että ei kai se nyt ollut legitiimi.
No eihän se kehitys alkanut Krimin valtauksesta, vaan sitä ennen toteutettiin Kiovassa vallankaappaus, jossa laillisesti valittu presidentti joutui pakenemaan virkaan pantiin uusi hallitus. Siitä on videomateriaalia, kuinka Victoria Nuland antaa ohjeita Kiovaan, minkälainen hallitus pitää muodostaa Kiovaan. Ja Kiovan uusi hallitus ensi töikseen kielsi venäjän kielen käytön ja päätti, että haetaan NATO-jäsenyyttä.
Onko siis Venäjän toimet Krimillä ja kansallisen itsemääräämisoikeuden härski polkeminen niin hyväksyttävää?
Eivät ole hyväksyttäviä, mutta se, että tämä kriisi syntyy, niin se johtuu suuressa määrin myös länsimaiden omasta politiikasta.
Meillä
on
määrin.
Suomessa valitettavasti erittäin yksipuolisesti käsitelty koko tätä Ukrainan kriisiä. Kun lukee ulkomaisia lehtiä, niin saa paljon tasapainoisemman käsityksen siitä, mitä siellä tapahtuu ja miksi tähän tilanteeseen joudutaan.
Voidaan toki ajatella, että Ukraina sinänsä, niin siellä on vaikeuksia. Se on hyvin sekalaiset tilanne ollut jo vuosikymmeniä kenties, mutta se, että länsi tulee tässä niin kuin jonkinlaiseksi niin kuin merkittäväksi syylliseksi, niin no, se on tietysti aika kova väite.
Siis Ukrainassa ryhdyttiin käymään geopoliittista valtataistelua. Henry Kissinger esimerkiksi oli sitä mieltä, että Ukrainan olisi pitänyt antaa olla puolueeton maa, että sitä ei pidä yrittää vetää NATOon. Brzezinski oli samaa mieltä, mutta nämä neokonservatiivit Washingtonissa ajoivat tätä kovaa politiikkaa, että pitää saada NATOn vaikutuspiiriin Ukraina, ja Euroopan unioni lähti ajamaan samaa linjaa. Ja tämä osaltaan vaikutti tähän geopoliittiseen törmäykseen, mikä Ukrainassa koettiin. Ajatelkaa, jos me olisimme tunnin puhuneet tämmöisistä asioista, käyneet tämmöistä asiallista keskustelua, kuinka antoisaa se olisi ollut kuuntelijoille.
Niin,
te olette jankanneet aivan joutavan päiväisiä asioita, yli puoli tuntia käytettiin tästä arvokkaasta
mutta
ajasta.
Mutta Paavo Väyrynen, sinä olet itse tuonut näitä EU-liittovaltioasioita nimenomaan vaalikampanjassa aivan
kyllä,
siellä kärjessä
mutta
esille.
Mutta niistä olisi voitu asiallisesti käsitellä, eikä tämmöistä kummallista jankkaamista, mitä te nyt olette harrastaneet. Nyt kuuntelen tarkkaan muut vastaavat lähetykset, että kohdellaanko muita presidenttiehdokkaita samalla tavalla.
Tämä on erinomainen uutinen, Paavo Väyrynen.
Niin.
Olen siitä hyvilläni.
Samoin.
Aika alkaa olla kortilla. Muutama tämmöinen napakka kysymys tähän loppuun. Kekkonen vai Väyrynen?
Kekkonen.
Moskova vai Washington?
Molemmat.
Brexit vai Remain?
Pitäisi olla järkeä uudistaa koko unionia sillä tavalla, että Britannia voisi pysyä vielä mukana. Se edellyttäisi sitä, että palautetaan päätösvaltaa jäsenmaille ja estetään unionia liikaa puuttumasta jäsenmaiden asioihin.
Ja Merkel vai Macron?
Merkel.
Oikein paljon kiitoksia Paavo Väyrynen vierailusta Politiikka-radion presidentinvaalitentissä ja kaikkea hyvää kampanjan jatkolla.
Kiitoksia. Kiitos kuuntelijoille.
Yle Puhe. Politiikka-radio.